Y hablamos de turismo y de balances. Fíjate en esto que viene por delante. La Reserva de Biosfera As Mariñas Terras do Mandeo inicia su candidatura para convertirse en destino turístico Starlight. ¿Qué es esto? Bueno, pues estos destinos son lugares visitables con excelentes cualidades para contemplar cielos estrellados. Diego López es técnico de la Reserva de Biosfera. Diego, ¿qué tal? Buena tarde.
Hola, moi boa tarde.
E isto do destino Starlight non é algo que se inventase aquí, senón que é algo que está arreglado, non?
Sí, efectivamente. De feito, hai unha fundación, estou vendo Instituto de Astrofísica de Canarias, non, que impulsou esta iniciativa, pero tamén apoiada por entidades como a UNESCO, non, o programa MAP, non, donde se originaron as reservas de biosfera, ou a Organización Mundial do Turismo, non, que apoia este tipo de certificacións para valorar e mellorar a calidade dos ceos nocturnos, non só como patrimonio de todas e todos, non, tamén como un recurso turístico, é unha fonte de riqueza para moitos dos nosos territorios rurais, non?
En este caso, a Reserva da Biosfera das Mariñas, por que se anima a presentar a candidatura?
Pois moi ben, nos somos unha reserva de biosfera, nas reservas de biosfera se procura compatibilizar esa millora ambiental, non, de todos os nosos espazos con un desenvolvemento social e económico, non? No seu momento impulsamos as marcas de calidade, que xa temos máis de 100 empresas, entre empresas agroalimentarias e turísticas, que están certificadas na marca de calidade da reserva de biosfera de Mariñas Coruñesas. A todo isto se sumou que este destino é entidade xestora a nivel local do sistema de calidade turística impulsado polo goberno de España, non? Por turismo de España, e ao mesmo tempo somos o primeiro destino de ecoturismo de Galicia, non? Traballando nestos tres ámbitos e certificando o noso empresariado nestos tres ámbitos, creemos que é un complemento perfecto para este modelo de ecoturismo, un modelo de calidade, un modelo de sustentabilidade, un modelo que non incrementa por valores superiores a capacidade de carga, non, dos nosos espazos naturais, sino que procura lograr ese desenvolvemento harmónico do noso rural, pero tamén das zonas que temos máis urbanas, non, nesta reserva de biosfera, non?
Por que a reserva da biosfera é un lugar idóneo para ver estrelas?
Pois bueno, agora iniciamos esta candidatura turística. Expertos da universidade e tamén de, bueno, do Instituto Astrofísico de Canarias, pois están realizando medicións nos nosos 17 concellos, non? Porque adoptamos unha visión de destino. O mellor hai puntos, lóxicamente, máis preto da cidade da Coruña ou dos núcleos urbanos que non son aptos para o avistamento do firmamento de estrelas, pero sí que podemos tomar medidas en conxunto para reducir a contaminación lumínica destos espazos e mellorar a calidade dos nosos ceos noutras zonas emblemáticas, non, da reserva de biosfera, que xa digo, non é unha iniciativa só para o avistamento de estrelas e demais, non, sino que aquí van a xogar un importante papel moitas iniciativas, non só de agrupacións astronómicas que poidamos ter no territorio, sino do empresariado, restaurantes que fagan menús temáticos vinculados coa observación de estrelas e con este tipo de actividades astronómicas, aloxamentos con encanto que temos certificado na nosa marca, que poidan tematizar as súas instalacións, dotar de medios e infraestructuras para mellorar o avistamento destas estrelas, mellorar nos colegios, nos institutos, toda esta parte de ciencia, non, que temos no territorio ao mesmo tempo que damos a coñecer, moitos tesouros, lugares, espazos ocultos magníficos que temos o noso carón, non, aquí nas Mariñas Coruñesas.
Isto é unha candidatura e tamén hai uns prazos. Que prazos se marcan para poder pues, ter esa resolución de se finalmente se converte a comarca da Coruña nun destino turístico Starlight?
Pois bueno, estamos traballando arreo para lograr todas estas medicións, chegar a plazo antes de finais de ano, ter unha candidatura sólida, zonificar o noso territorio, porque vai haber zonas que van a ser como zonas núcleo, non? Para este avistamento de estrela, non todas as zonas, lóxicamente, non? Van a ter a mesma calificación, de aí saldrán os puntos de maior interese que propoñeremos á Fundación Starlight, e agardamos que entre finais de ano e xaneiro, febreiro do ano que ven, pois poidamos ter a resolución, e agardamos que poida ser un novo impulso, non? Para o territorio, para as nosas empresas, non?
Falabas, Diego, dos 17 concellos da Reserva da Biosfera as Mariñas Terras do Mandeo. Falamos un pouco da comarca da Coruña, pero para quen todavía non saiba moi ben o que contempla a Reserva da Biosfera, de que territorio estamos a falar?
Bueno, pois estamos a falar dun territorio que está na provincia da Coruña, estamos a falar que temos concellos que efectivamente son limítrofes á cidade da Coruña, como pode ser Arteixo, Cambre, Culleredo, Oleiros, non? Nos adentramos hacia o interior tendo unha zona máis urbano-rural, como pode ser Betanzos, e despois, digamos que hacia a provincia de Lugo, pois collemos Aranga, bueno, Irixoa, Aranga, ata chegar ao concello de Sobrado, non? Que é onde, digamos, máis a zona máis oeste, onde está esta reserva de biosfera. En total, bueno, 17 concellos moi heteroxéneos que nos permite traballar en diferentes ámbitos, tanto en zonas do litoral, como en zonas de interior, como en zonas intermedias, urbanos rurais, e tamén zonas máis urbanas, zonas máis rurais, onde en cada unha delas, gracias á zonificación, o plan de xestión da Reserva de Biosfera, se fomentan un tipo de actividades ou outras, non?
Estamos a falar de moitos recursos naturais, de tamén moitos recursos turísticos. Que xoias se nos poden estar escapando os máis urbanitas na comarca da Coruña, nesta zona da Reserva da Biosfera?
Bueno, pois ás veces temos un montón de recursos, non? Eu podría decir agora algúns deles. Temos unha páxina web que se chama, bueno, www.turismo.marinasbetanzos.gal, donde aí se poden descubrir todos esos puntos que consideramos de maior interese de cada un dos 17 concellos, non? Puntos, pero tamén roteiros, zonas espectaculares donde dormir, donde comer ben, donde comer producto local e de temporada. Pero bueno, por poñer algún exemplo, si estamos a falar do tema de Starlight, desta candidatura e da observación de estrelas, por exemplo, en Sobrado, non? A fragada Casa do Gado, esas corredoiras, son un exemplo interesante, non? Ás veces descoñecido, non? Coñecemos o Mosteiro de Sobrado e a mellor a Lagoa, non? Pero bueno, hai outras xoas na comarca, ou as fervenzas da Residoira no concello de Ocesura, non? Nesas zonas de interior de tan interesantes, ou para a observación de estrelas o Monte de San Antón, non? En Irixoa. Bueno, son espazos interesantes, ou por exemplo, o Veche, non? O Encoro de Veche, que agora, bueno, acaba de estrenar no mes de xuño un complexo turístico de altísima calidade, non? Dotado de diversas cabañas para facer pois ese modelo de ecoturismo e de calidade, con produto de quilómetro cero, non? Interesantísimo, e tamén para observación de estrelas. Ali, pois hai unha nova zona de restaurante, hai unha zona de cabañas, pasa o Camiño Inglés, agora se está construindo unha piscina natural que no mes de setembro agardamos que se poida poñer en marcha, e con, bueno, con diferentes zonas, que o mellor para o público pois da cidade, non? Pois que son descoñecidas, non? Estes puntos.
Maravillas que temos aquí ao lado, aquí, pois, a un pasiño nada máis. Diego López, técnico da Reserva da Biosfera as Mariñas Terras do Mandeo, moitísimas grazas e moita sorte nesta carreira da que nos imos beneficiar todos. Ata outro día.
Ata outro día, moitísimas gracias a vos.